zase načali nějaké nové téma. I minule jsem naznačila, že takovou knihou, kde může určitě učitel nebo vychovatel čerpat, je kniha Přísloví. Velmi často na tuto knihu Přísloví odkazuje například Jan Amos Komenský. On vůbec doporučuje učitelům a vychovatelům, aby používali přísloví ve výchově, ve své didaktice. A tam je tomu třeba rozumět tak, že myslí opravdu přísloví obecně, nejenom tu starozákonní knihu Přísloví. Ostatně Komenský sám je autorem sbírky Přísloví. Asi těžko může být někdo autorem přísloví jako takových, protože přísloví, tak jak už ten název napovídá, je něco, co se prostě říká, a těžko někdo může něco vymyslet takového, aby se to říkalo, aby to vlastně v té jedné generaci se rozšířilo. Takže vlastně přísloví je nějaká moudrost, která se předává z generace na generaci, a je vlastně velmi zajímavé vůbec studovat přísloví a skrze třeba přísloví různých jazyků zkoumat třeba kulturu tím pádem toho kterého národa, který se tím jazykem vyjadřuje. Takže když zkoumáme starozákonní přísloví, tak vlastně zkoumáme zhruba kulturu starých Izraelitů ve chvíli tedy nebo před tou dobou, než ta starozákonní přísloví byla zapsána. Samozřejmě, že předtím právě ještě byla dlouho tradována pouze ústně. Tak to je jedna taková důležitá poznámka. Myslím si, že třeba číst ta přísloví, která sebral Komenský v tom 17. století, je zase pro nás, kteří žijeme v 21. století, zase něco nového. Ukáže nám to něco nového o těch, kteří působili sice na tomto stejném, dá se říct, území v Čechách na Moravě, ale samozřejmě přes těch několik staletí cítíme, že jsou nám třeba v něčem také cizí, ale v něčem vlastně cítíme tu shodu. Samozřejmě, že je zajímavé, jak jsem říkala, studovat i ve stejném čase přísloví odlišných národů, a také samozřejmě to neznamená, že jsou naprosto odlišná ta přísloví. Někdy vlastně vyjadřují velmi podobné pravdy, dá se říct i totožné, pouze prostě je tam ten jazyk jiný, ale někdy vlastně se můžeme něco nového o vůbec lidstvu, lidech naučit třeba právě z toho pokladu přísloví různých jiných národů. Takže to je něco, na co bych vás třeba chtěla odkázat, a určitě ti, kteří přísloví sbírají nebo sbírali, tak jako Komenský, tak tím vlastně chtěli ukázat, že právě si váží té moudrosti, která je mezi lidmi, a možná jsou to lidé dostatečně pokorní, kteří cítí, že právě tato moudrost, která je tradována, je vlastně už vyzkoušena, protříbena těmi věky, tou dobou, a když by to vlastně nebylo dobré, vhodné přísloví, nebylo by to dostatečně velké moudro na to, aby se předávalo, tak vlastně by na něj lidé zapomněli. Takže jestliže si něco takhle dlouho lidé předávají z generaci na generaci, tak vlastně to je obraz toho, že to považují minimálně pro své vlastní životy za nosné, za důležité, a že je to třeba teda z hlediska té jejich třeba praktické moudrosti něco, co je potřebné k životu. Ve starém zákoně, tedy ve starém Izraeli, byla velmi oblíbená přísloví. hebrejsky mášal, vlastně znamená něco jako podobat se, vládnout, představovat, reprezentovat. A co to tedy má reprezentovat, to přísloví, to právě to slovo, mocné slovo, které se nějakým způsobem projevuje. Takže mášál je vlastně výrok, který má nějaký význam, smysl, moc a podobně. Také se to samozřejmě používá pro takzvané kouzelné výroky i pro teda lidová pořekadla a naráží se vlastně na takovéto kouzelnictví. A můžeme je nacházet jak v proze, tak ve verších. Izraelité tedy měli vlastní přísloví, které sami utvořili, a zároveň samozřejmě přebírali taky od těch okolních národů některá a vytvářeli sbírky těch přísloví. Vlastně to je teda ta moudrost a práce těch moudrých, kteří nelení a sbírají tyto výroky a třeba je dávají do nějakých souvislostí, protože tak jako když otevřeme tu sbírku, kterou utvořil Komenský, tak taky vlastně mají ta jednotlivá přísloví nějakou souslednost a do nějakých skupin jsou shromážděna. Takže i to je vlastně důležité, jakým způsobem pak ta přísloví se skupí. Protože samozřejmě, když čteme jedno přísloví v souvislosti nějakých dalších tří, tak ta souvislost ovlivňuje to, jak my rozumíme tomu přísloví. A kdyby ho třeba ten autor té sbírky dal třeba do jiné souvislosti, tak mu můžeme díky tomu, že ho postavil vlastně do jiného kontextu, rozumět trošičku jinak. Takže on nám tím vlastně zase zároveň říká, jak on rozuměl tomu přísloví. Přísloví jsou vhodná tedy k vyučování i učení. To je něco, co je známo teda už ze Starého zákona. Myslím si, že právě tady se to přiučil, tedy samozřejmě ve Bibli ve Starém zákoně také ten náš Komenský, a proto vlastně sbírá i ta česká přísloví. Jsou vlastně v příslovích mravy vetkány do těch slov, takže jakási mravní nauka. Takže i kdybychom byli vlastně cizinci a měli pouze přeloženy třeba přeložena tato slova, tak můžeme tušit, jaké mravy panují tedy v tom národě, který tato přísloví uchovává a traduje. Byla často samozřejmě stylizována tak, aby bylo možné si je zapamatovat. Třeba například se řadili podle začátečních písmen jednotlivých veršů, takže když byla správně zařazena, tak potom ta počáteční písmena těch jednotlivých veršů, když bychom je četli tedy pořád, by to bylo teda od zhora dolů v prohebrejštinu, i když by to bylo zleva doprava, zprava doleva, pardon, ale pořád by to bylo vlastně od zhora dolů, protože pořád ten vrchní řádek je ten vrchní. Takže kdybychom to četli směrem dolů, tak by nám to třeba dalo nějaké smysluplné slovo nebo nějaké ponaučení také. Také číselná přísloví, která vlastně nejsou seřazena teda podle abecedy, dejme tomu, ale podle čísel, jak jdou za sebou. Dále je možné vlastně číst v příslovích různé hádanky, krátké básničky, jak už jsem říkala, tematicky řazené, a nebo to vnímat celkově, že jde vlastně o písemnou tradici, která se předtím teda dochovávala ústně. Zapsaná vlastně ta ústní tradice. Když bychom se podívali, jak jsou řazena ta přísloví v celku té starozákonní sbírky, tak patří mezi svaté spisy. Přednáší se v synagoze vlastně jinak než ty ostatní knihy Starého zákona spolu se Žalmy a knihou Job mají vlastně jiný druh akcentů, takže tam jde vlastně o styl toho přednesu. Co se týče obsahu, tak bychom je řadili ke knihám moudrosti, těm knihám, které mají naučit moudrost. A kromě toho teda, že jsou to v tom jazykovém smyslu přísloví, tak obsahově to nejsou jenom přísloví, ale obsahově jsou to také napomenutí. Některá přísloví se nám opakují právě proto, že ty sbírky se pospojovávaly různým způsobem a možná třeba i těm, kteří je spojovali, tak se zdála některá přísloví vhodná i do těch jiných sbírek. Třeba takový příklad té číselné symboliky, když se podíváme do druhé kapitoly, tak tam v podstatě je skryto jméno Šalamouna a jsou to vlastně tedy ta naučení toho moudrého Šalamouna a zároveň to jeho jméno. Každé písmeno mělo v hebrejštině vlastně i tu číselnou symboliku, tak to jeho jméno má vlastně stejnou číselnou hodnotu, jako je počet těch přísloví. Když bychom se podívali třeba na 22. kapitolu, 17. verš, tak já to přečtu. Nakloň své ucho a slyš slova moudrých. Zaměř srdce k tomu, co jsem poznal. Bude ti k blahu, budeš-li je ve svém nitru uchovávat, budou rovněž pohotově na tvých rtech. Abys na Hospodina spoléhal, poučím tě dnes, ano, tebe. Zdali jsem ti již dříve nenapsal rady a poznání, abych tě poučil o spolehlivé jistotě slov pravdy, abys mohl pravdivě odpovědět tomu, kdo tě poslal. Neodírej nuzného, vždyť nic nemá. Po utištěném nešlapej v bráně, neboť jejich spor povede Hospodin, uchvátí život jejich uchvatitelům. Nepřátel se s hněvivým člověkem a s mužem vznětlivým se nestýkej, ať se nepřizpůsobíš jeho stezkám a nenastražíš léčku své duši. Nebuď mezi těmi, kdo dají druhému ruku, kdo se zaručují za půjčku, nemáš-li čím splatit. Proč ti má někdo vzít pod tebou lůžko? Nepřinášej dávné mezníky, které zasadili tvoji otcové. Viděl jsi muže, který je zběhlý v svém díle? Před králi bude stávat. Nebude stávat před bezvýznamnými. Tak to byly ty verše z 22. kapitoly a ještě přečtu těch 12 dalších z 23. Jestliže zasedneš k jídlu s vladařem, dobře rozvaž, co je před tebou. Nasadíš si nůž na hrdlo, budeš-li nenasytný. Nedýchti po jeho pochoutkách, je to ošidný pokrm. Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech. Jen letmo na ně pohlédneš, už není. Vždycky si opatří křídla, jak orel odlétne k nebi. Nejes pokrm nepřejícího. Nedýchti po jeho pochoutkách. Vždyť je to duše vypočítavá, říká ti jes a pij ale jeho srdce s tebou není. Snědené sousto zvrátíš a pokazíš svá vlídná slova. Nedomlouvej hlupákovi, neboť pohrdne tvou prozíravou řečí. Neposunuj dávné mezníky a nevstupuj na pole sirotků, neboť jejich zastánce je mocný, on povede jejich spor proti tobě. Ber si k srdce napomenutí a pozorně naslouchej výrokům poznání. Tak zrovna tahle ta část jsou velmi stará přísloví, jsou nazvána vlastně v Bibli, mají ještě takový podnadpis v té sbírce jako slova moudrých a podle biblistů jsou to teda přísloví egyptského původu. A to, co je potom následně v té 23. kapitole od 13. verše, tak zase je prý babylonský vliv. Tak já přečtu pár těch babylonských nebo z vlivu babylonské kultury. Nepřipravuj chlapce o trest. Nezemře, když mu nabiješ holí. Nabiješ mu holí a jeho život vysvobodíš od podsvětí. Můj synu, bude-li tvé srdce moudré, zaraduje se i moje vlastní srdce. Zajásá mé ledví, když tvé rty budou mluvit, co je správné. Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny. Však to budoucnost ukáže. Tvá naděje nebude zmařena. Ty, můj synu, poslouchej a zmoudříš. Veď své srdce touto cestou. Nebývej mezi pijany vína, mezi žrouty masa, vždyť pijan a žrout přijdou na mizinu, dřímota je oblékne v cáry. Poslouchej otce, on tě splodil. A matkou nepohrdej, když zestárla. Pravdu získej a nekupči. Nekupči moudrostí, kázní a rozumností. Otec spravedlivého velice jásá, splodil moudrého a raduje se z něho. Ať se raduje tvůj otec i tvá matka, tvoje rodička, ať jásá. Můj synu, dej mi své srdce, ať si tvé oči oblíbí mé cesty. Vždyť nevěstka je hluboká jáma, těsná studna je cizinka. Číhá jen zákeřník a zaviní, číhá jak zákeřník a zaviní, že přebývá mezi lidmi věrolomných. Že přibývá mezi lidmi věrolomných. A pak ještě jsou vlastně rady, které jsou nazvány nevysedávej u vína a za nimi je hned rady pro život. Tak přečtu ještě něco z té 24. kapitoly. Rady pro život. Nezáviď zlým lidem a nedychti být s nimi, neboť jejich srdce rozjímá, jak připravit zhoubu, a jejich rty mluví, aby potrápili. Moudrostí se dům buduje, rozumností se zajišťuje. Kde je poznání, tam se komory naplňují vším drahocenným a příjemným majetkem. Moudrý muž je mocný a kdo má poznání, upevňuje svou sílu. Boj veď s rozvahou, ve množství rádců je vítězství. Příliš vysoko je moudrost pro pošetilého, ten v bráně neotevře ústa. Kdo přemýšlí, jak páchat zlo, toho nazvou pletichářem. Vymýšlet pošetilost je hřích, posměvač se lidem hnusí. Budeš-li včas soužení liknavý, budeš se svou silou v úzkých. Vysvoboď ty, kdo jsou vlečeni na smrt, což se neujmeš těch, kdo se potácejí na popravu. Řekneš-li, my jsme to nevěděli, což ten, který zpytuje nitro, tomu nerozumí. Ten, který chrání tvůj život, to neví. On odplatí člověku podle jeho činů. Můj synu, jest med, je dobrý. Plástev medu je tvému patru sladká. Právě tak poznávej moudrost pro svou duši. Když ji najdeš, máš budoucnost. Tvá naděje nebude zmařena. svévolníku, nestroj úklady obydlí spravedlivého a nepleň místo, kde on odpočívá. Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane. Svévolníci zaklopítnou a zle skončí. Neraduj se z pádu svého nepřítele, nejásej nad jeho klopítnutím ani v srdci, neboť to Hospodin uvidí a bude to zlé v jeho očích a odvrátí od něho svůj hněv. Nerozčiluj se kvůli zlovolníkům, nezáviď svévolníkům, zlý žádnou budoucnost nemá, svévolníkům zhasne světlo. Můj synu, boj se Hospodina a krále a nezaplétej se s lidmi vrtkavými. Kdo ví, kdy se na ně náhle snese zničující pohroma od obou. Tak to bylo z druhé sbírky a z 24. kapitoly. V 8. kapitole bychom mohli vidět také arabský původ, a když bychom se podívali vlastně do toho, to je poslední kapitoly úplně, 31. tak já jsem to předtím asi spletla, vlastně to kapitoly patří k tomu dalšímu, takže 31. kapitola je první až 9. verš, má teda ten arabský původ, a od toho 10. do 31. verše, což je i odděleno teda v těch našich biblích s nadpisem Chvála ženy statečné, nebo Chvála statečné ženy, tak v originále je to vlastně tedy podle abecedy, jak jsem říkala, seřazeno. Takže vy, co se učíte hebrejštinu, tak tam vlastně v závorce, když se podíváme úplně na všechna ta poslední přísloví, což je teda 31 kapitola a 10. až 31. verš, tak je to Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Jod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pe, Sadek, Kof, Reš, Shin, Tav. Což jsou všechno teda písmena hebrejské abecedy. A je to teda ta píseň, dá se říci, báseň o statečné ženě. Tak já ji ještě tuhletu přečtu. Ženu statečnou kdo nalezne, je daleko cennější než perly. Srdce jejího muže na ní spoléhá a nepostrádá kořist. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama. Podobna obchodním lodím, zdaleka přiváží svůj chléb. Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám. Vyhlédne si pole a získá je. Z ovoce svých rukou vysází vinici. Bedra si opáše silou a posílí své paže. Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna nehasne ani v noci. Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena. Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku. Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její dům je oblečen do dvojího šatu. Zhotovuje si přikrývky z jemného plátna a šarlatu je její oděv. Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země. Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci. Síla a důstojnost je jejím šatem. S úsměvem hledí vstříc příštím dnům. Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení. Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí. Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel ji chválí. Statečně si vedly mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš. Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása. Žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. Dejte jí z ovoce jejich rukou, ať jí chválí v branách její činy. Takže to je trochu k tomu, jakým způsobem si vážili také žen a práce žen Izraelité. Protože si myslím, že vlastně asi důležité na to upozornit, protože když si uvědomíme, z jak staré doby je ta sbírka přísloví a jakým způsobem se tady mluví o ženách a o důležitosti jejich práci, tak si možná uvědomíme, že Izraelité i v tomhle byli výjimečným národem, že si žen vážili. Když jsem hovořila vlastně o tom čase, tak pravděpodobně ve 4. století před Kristem byly ty jednotlivé sbírky spojeny do jedné knihy. A ve 3. století před Kristem, tedy v tom septuagintním, dochází vlastně asi k jinému potom znění. To hebrejské znění bylo pak ještě dodatečně upravováno. Víme, že tedy to hebrejská Bible, tak jak byla potom na té synodě v Jabně nebo v Jamnii 70 po Kristu, ustanoven ten hebrejský kánon, teda první století po Kristu samozřejmě, tak mezi tím teda máme vlastně 4 století od toho 3. století před Kristem, septuagintního do toho 1. po Kristu, tak vlastně my máme jiná přísloví, než která jsou zpracována v tom textu Septuaginty, který vznikl tady zhruba v tom, od toho 3. století před Kristem, protože se to překládalo od 3. do 1. století před Kristem, ta Septuaginta. A i vlastně Nový zákon navazuje na ten septuagintní text. Jenom takovou poznámku, že vlastně my nemáme k dispozici ty texty, ze kterých byla překládána Septuaginta. Takže Septuaginta je sice překladem, ale je zároveň pro nás vlastně velkým svědectvím té starší, můžeme říct, tradice. I když zase historici se o to přou, biblisté jsou ti, kteří vlastně říkají, že najdeme-li velký rozdíl mezi tím, co je v Septuagintě a mezi tím, co máme my třeba v těch našich překladech, které vycházejí vlastně z té hebrajky, tak někteří si právě myslí, že ten starší text je teda ten Septuagint. Tak, mám, že je všechno v pořádku, protože teď nevím, proč úplně se mi tady ozýval nějaký tón, ale tak snad vidíte to, co vidět máte. Už jsem říkala, že ve starozákonní době byla přísloví teda oblíbená a když se podíváme třeba do deuterokanonické knihy Sirachovcovi, tak to vlastně napodobuje přísloví. Nevím, jestli máte ty deuterokanonické knihy, ale pokud třeba vlastníte tohleto vydání Bible, tak tam i ta deuterokanonická, ta sbírka také. A ten Sirachovec, teda před Bárukem, já z toho kousek přečtu také. Jak vlastně velmi často cituje i Komenský vlastně z těchto deuterokanonických knih. Vlastně hned ta první kapitola ten Sirachovec má předmluvu a pak je tam první kapitola, tak ta je nazvána Tajemství moudrosti. A možná znáte právě tyhle verše, protože tady odsud vlastně se potom hovoří, že tato slova jsou symbolem pro Krista. Všechna moudrost je od Hospodina a je s ním na věky. Mořský písek a krůpěje, deště a dny věčnosti, kdo spočítá? Výšku nebe a šíři země, propastnou hlubinu a moudrost, kdo probádá? Ze všeho první byla stvořena moudrost a rozumné poznání je od věčnosti. Kořen moudrosti, komu byl odhalen a kdo poznal všechen její důvtip? Jen jediný je moudrý, ten, který budí velkou bázeň a sedí na svém trůnu. Hospodin sám stvořil moudrost, pohlédl a rozdělil ji, vlil ji do všeho, co vytvořil, aby byla s každým člověkem podle jeho štědrosti a obdařil jí zvláště ty, kdo ho milují. Bázeň před Hospodinem je slávou a chloubou, přináší veselí a věnčí jásotem. Bázeň před Hospodinem oblažuje srdce, dává veselí, radost a dlouhý věk. Tomu, kdo se bojí Hospodina, bude dobře v poslední chvíli, bude požehnán v den svého skonání. Bázeň před Hospodinem je počátek moudrosti. Věrným byla darována již v matčině lůně. Usídlila se na věky mezi lidmi a jejich potomstvem, chce být věrně přijímána. Bázeň před Hospodinem je naplněním moudrosti. Ona opájí lidi svými plody. Celý jejich dům naplňuje žádoucími věcmi a zásobárny tím, co z ní pochází. Bázeň před Hospodinem je korunou moudrosti. Působí pokoj a dává zdraví. Hospodin pohlédl a rozdělil moudrost. Vědění a rozumné poznání vylil jako déšť a vyvýšil slávu těch, kdo ji dosahují. Bázeň před Hospodinem je kořenem moudrosti a dlouhý věk je její ratolestí. Nespravedlivý hněv nebude možno ospravedlnit. Náchylnost k hněvu přivádí člověka k pádu. Trpělivý vytrvá do příhodného času, potom ho Bůh opět obveselí. Do příhodného času skryje svoje slova a rty mnohých rozhlásí jeho rozumnost. V pokladech moudrosti jsou poučná podobenství, ale hříšníkovi se hnusí bohabojnost. Dychtíš-li po moudrosti, zachovávej přikázání a Hospodin tě jí obdaří. Bázeň před Hospodinem je moudrost a vědění. Ve věrnosti a mírnosti má Bůh zalíbení. Nevzpírej se bázni před Hospodinem, ani k němu nepřistupuj s obojakým srdcem. Ať se o tobě nemluví jako o pokrytci, dávej pozor na své rty. Nepovyšuj se, abys nepadl a nepřivodil si hanbu. Sic Hospodin odhalí, co skrýváš, a poníží ti ve shromáždění proto, že jsi nedospěl k bázni před Hospodinem a že tvé srdce bylo plné přetvářky. Takže tady jste viděli vlastně ten refrén, bázeň před Hospodinem je. A vlastně v tom refrénu jsme slyšeli, bázeň před Hospodinem je slávou a chloubou, oblažuje srdce, je počátek moudrosti, je naplněním moudrosti, je korunou moudrosti, je kořenem moudrosti, je moudrost a vědění. Tak a tady v podstatě už jsem teda přečetla to, co jsem vám chtěla říct, že ve Starém zákoně není prvotní vlastně ta moudrost, ale bázeň před Hospodinem, před Bohem. A vlastně i ta starozákonní přísloví byla považována za dar od Boha, že jsou tak moudrá, tak je v nich taková moudrost, že je to vlastně dar a není to teda lidská moudrost. Mluvila jsem tady o těch typech a o tom, že některé ty sbírky se inspirovaly i u těch okolních národů, třeba u Egypťanů. Takže ten egyptský vzor se zabývá vlastně tou moudrostí pro přítomnost, tou světskou moudrostí, vybízí k pomoci, můžeme říct, sociálně slabým, tam pozornost k odplatě po smrti, zaměření k výchově vzdělanců, písařů, úředníků. A zatímco vlastně ta starozákonní přísloví izraelská s původem, tak jsou zaměřena více nábožensky, tam soustředěnost vlastně také, samozřejmě také na potomstvo, bohatství na ty běžné věci v životě. A, ale i tak se vlastně to vnímá jako dar od Hospodina. No a samozřejmě, že teda ta přísloví byla vnímána jako dar tedy od Hospodina, jakožto původce, ale ten přichází skrze někoho. Takže třeba David jako prototyp učitele, je to jeho jméno David s těmi souhláskami DVD, můžeme číst jako milovaný, a vlastně je to osoba, král, který je vnímán jako ten, který má dar moudrosti a autor, jakoby autor tedy několika žalmů. Jsou mu vlastně připsány ty žalmy. Je to vlastně předobraz Mesiáše, protože Mesiáš měl přijít z domu Davidova na konci věku, má přijít pro Izraelity. A je to ten muž podle Božího srdce, to znamená, taky jsme to četli, četla jsem to teďkon v těch příslovích, nakloň ke mně, nejenom vlastně teda to ucho, ale srdce, nauč se mojí stezce, mojím způsobům. Takže David je ten příklad jako muž podle Božího srdce. Je to vlastně umělec, traduje se teda, že uměl hrát na harfu. A dokonce teda tím svým uměním byl schopen vlastně přinášet útěchu a uklidnění, můžeme říct. Dá se říci ale, že zároveň na Davidovi vidíme, že žádný člověk není dokonalý, protože tak, jak sledujeme Davidův příběh v Bibli, tak vidíme, jak tím, jak se stává mocnější a mocnější, a získává si přízeň lidu, tak zároveň v něm roste žárlivost a nakonec je také psancem na útěku a vlastně dokonce, aby se zachránil, tak předstírá, že se zbláznil. Přesto takový člověk je tedy vybrán a pomazán na krále, přesto je mu potom dopřáno vlastně úspěchu v tom králování, válčí po dobu 20 let úspěšně a založí tím obrovskou izraelskou veleříši. A zároveň je to teda ten David žalmista, pokorný před Bohem, který vyjadřuje radost a naději v Hospodinu, lítost nad svým hříchem před Bohem. A celkově je mu tady připsáno 73 žalmů. A zároveň je to teda prototyp krále panovníka. Takže i ty žalmy, které jsou připisovány Davidovi, jsou nazývány jako žalmy královské. A teď už tady mám jenom pár takových obrázků, samozřejmě z různých období, takže když je tady rok 900, tak se samozřejmě myslí po Kristu, z křesťanského kláštera v St. Gallen. To souvisí vlastně teda ten král, který má rád hudbu a harmonii. tady s tou harfou a jako král. Je to zároveň David, krásný David, mladý Michelangelův David je vlastně ten, který přestože je mladíček, tak je dokáže vlastně něco, co ani dospělí muži třeba nezvládli, takže je to takový ten prototyp toho vyvoleného božího také. No a když půjdeme dál, tak Šalamoun jako další prototyp učitele, jeho jméno Šlomo vlastně značí pokoj, šalom, že jo. A víme o té jeho prosbě, nebo když má teda vyslovit tu prosbu, žádost, tak prosí Boha o rozumné srdce. Proč? Aby dokázal rozeznat dobré od zlého a aby mu teda právě proto vlastně, že si tohoto přál, že si přál rozumné srdce k tomu rozlišování, tak mu byla dána, je řečeno v Bibli, nejenom moudrost, ale i rozumnost. Tahle ta slova moudrost a rozumnost, možná si pamatujete z filozofie, jsou často vlastně takto tradičně se vyjadřuje teoretická je ta moudrost, zatímco ta praktická je ta rozumnost v těch praktických věcech, ta vyznání se v tom praktickém životě, ta rozumnost. Ale zároveň je vlastně na tom Šalamounovi vidět, že oni patří dohromady. Jak moudrost, tak rozumnost vlastně by měly jít pospolu. A to třeba vidíme i na té řecké kultuře, že třeba u Atény, tak Aténa je vlastně zosobněním obojího také. Moudrosti i toho strategického boje. Bylo mu vlastně zaslíbeno, ale navíc také bohatství a dlouhověkost. Podle tradice složil až 3000 přísloví a 1005 písní, to všechna vlastně jsou mu teda připisována. A vlastně je to člověk, který je líčen jako prototyp učitele, jak jsem říkala, a prototyp, jakožto prototyp učitele je to teda člověk, který vlastně nic podstatnějšího než rozumné srdce, které rozezná dobré a zlé, nevidí. Zároveň ten, kdo pohrdne tradicí, poruší osobní zbožnost, vyvyšuje se, nemá tu pravou úctu a nenásleduje celé Hospodina, tak vlastně nemůže být viděn jako naprosto dokonalý. Takže chceme-li vlastně vidět ty osobnosti jako plnokrevné, tak často nám je vlastně ta starozákonní sbírka ukazuje v tom obojím světle. Takže jak Davida, tak Šalamouna nám ukazuje vlastně jako na jednu stranu moudrého, na druhé straně vlastně člověka, který celé nenásleduje Hospodina. Takže je to člověk, není to nějaký anděl. Tady vlastně pro mě zajímavé, protože můj původní příjmení je Edelmanová a píše se to přesně tak, jako je to tady, ten Edelmanův palác v Olomouci, jako s těma dvěma N. Takže pokud budete někdy v Olomouci na náměstí, tak tam je takový velmi vznešený palác tady s takovými to zobrazeními a tam je tady zobrazen Šalamounův soud. Asi si pamatujete vlastně, oč tam v tom příběhu jde. Tam to dítě, k které jde, a ty dvě ženy. A jakým způsobem je tedy vlastně on tu jejich při vyřeší. Tam vidíte tam po pravé straně toho muže s tím mečem, kdy tedy vlastně Šalamou řekne, dobře, tak ať to dítě je tedy rozpůleno ve dví, když se nemůžete dohodnout. A ta, která vlastně říká, no tak to ne, ať je teda dáno jí, tak se takhle prokáže jako skutečná matka toho dítěte, protože chce, aby to dítě přežilo, i když s tím hrozným, že vlastně nebude její, tak přece si přeje vlastně pro to dítě ten život zachovat. Tak to je skutečná matka. A pak bych ještě se s váma chtěla vlastně podívat na proroky, jakož prototyp učitele v Starém zákoně. Tak hebrejsky nábí nebo náví, znamená také potrhle se chovající ve vytržení ducha, ten, co se chová jako v extázi, jako extatické chování. Arabsky to bylo nábí, takže vlastně stejně oznamovat, prohlašovat něčí vůli. Takže spíše to teda přes tu arabštinu, že ten, který je nábí, tak prohlašuje vůli a samozřejmě myslí se tím vůli Boha. V Bibli můžeme číst, že Áron je prorokem Mojžíšovým, tedy Áron mluvil za Mojžíše. Mojžíš o sobě říká, že jeho ústa jsou neobratná, nebo jazyk neobratný, kdežto Áron umí mluvit a oznamuje tedy jeho slova. Mojžíš tedy slova Boha. Řecky tedy profétes, prorok, také tlumočník, ten, který mluví za někoho jiného, tedy nikoli nějaký předpovídač, ale ten, kdo vykládá to, co je dosud nesrozumitelné. Dále je prorok jako vidoucí, hebrejsky choze. Proroci mají často sny, vidění, jsou vytrženi, jejich mysl je vytržena, jako by byli ovládáni právě tedy vyšší silou. Je považován prorok za toho, který nahlíží do lidských duší také. Proroka Joela máme v 2. kapitole vlastně vidění i u mládenců a je tam vlastně předpověď, že bude duch vylit na všechny, i tedy na ty mladé. U Izraele bylo to extatické chování proroků vlastně víc než jinde a ta autoritativní řeč pramenila samozřejmě z blízkosti proroka Bohu. Byli blízko Bohu. Už jsem říkala, že tady prorok je vykladačem událostí a ty události samozřejmě nemusely se týkat úplně té přítomnosti, ve které žil ten prorok, což bylo pro něj samozřejmě nepříjemné, protože pak se mu třeba často vysmívali nebo nechtěli ho přijmout ti ostatní, protože vlastně nebyl důkaz, že je to prorok Boží. A na druhou stranu, když ti lidé byli svědky toho, že se skutečně naplnila slova toho proroka, tak si ho často začali třeba vážit, anebo se ho začali bát. Takže nejprve se vlastně tohle to používá, že je to vidoucí nebo prorok u Abraháma, pak u Mojžíše a jinak také vlastně se můžeme setkat s tím, že ten vidoucí je vnímán negativně, pejorativně, tedy nepřijímají to ti lidé. Každý prorok, vlastně ten, který navazuje na Mojžíše, když jsem hovořila vlastně minule o Mojžíšovi jako o starozákonním učiteli, takže tam jsem vlastně na to upozorňovala. Když Hospodin povolává proroka, tak to znamená, že vlastně ten prorok je bezprostředně s Bohem, je mu blízko. Třeba Elíšu, kdy vlastně je pomazán na proroka, hodí na něj svůj plášť a Elíša tomu hned porozumí, nebo vlastně v druhé knize královské, když můžeme číst to na nebevzetí Eliášovo, kde je jasné, můj otče vozataj Izraele. První Samuelově vlastně můžeme číst, Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním, nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem. Celý Izrael od Danu až k Beršebě poznal, že Samuel má od Hospodina prorocké pověření. Hospodin se mu dával i nadále vidět v Šílu. Hospodin se totiž v Šílu zjevoval Samuelovi a svým slovem se mu zjevoval. Takže on byl teda ten, kdo vykládá to slovo Hospodinovo. U Izajáše 6. kapitole zase oddělení Izajáše k proroctví, takže aby prorokoval o Jeremiáše. K Jeremiášovi se stalo slovo Hospodinovo, dotkl se jeho úst příslib, budu s tebou. A tam je ten symbol mandlovníku, jako bdění nad prorokem. Jaké byly vlastně známky toho pravého proroctví? Tak jisté znamení, splnění té předpovědi a obsah toho učení. Má to vést k tomu naplňování zákona, poslouchání zákona, ne od něj, od zákona. Tedy důraz na pokání, věrnost Bohu a později na zachování také té kultické věrnosti. Hlavním úkolem je tedy vysvětlit nebo soudit minulost. Proroci vlastně byli, dá se říct, takými historiografy, těmi, co zapisujou ty děje a proč to vlastně dělají. Je to z toho důvodu, že chtějí vidět vlastně to dílo Hospodinovo. Tak důvěřují Hospodinu, Hospodin je povolává a oni vlastně chtějí vidět, jak Hospodin koná v tom lidu. Takže proto vlastně zapisují také ty příběhy, příběhy proroků také. Jak zasahuje vlastně Bůh tedy do přítomnosti, jak Boží vůle se ukazuje uprostřed Izraele. Také tam můžeme vlastně číst mesiášská proroctví, která se stahují teda pro křesťany ke Kristu. Přijde vysvoboditel, Boží plán bude naplněn a historicky od toho druhého století před Kristem byla v centru nadějí izraelských proroků, teda tahle ta mesiášská naděje, tedy mesiáš samotný, že přijde. Podobně tedy v Deuteronomiu 18. kapitole Bůh vzbudí proroka podobného Mojžíšovi. Je samozřejmě otázka existence různých prorockých škol, různých sborů, které měly své místo, svůj dům, třeba v Rámě, Nájot, vykládáno jako dům pro vyučování, studium nebo možná dokonce kolej, možná to byly skutečné školy, kde se seskupovali proroci, pěstovali společné modlitby, písně, jakési společenství žáků nebo synů prorockých, jakýsi cech, nebo řemeslník, nebo ten, který má nějakou moudrost, nějaké naučení, tak to předává těm dalším. Také v domě Božím v Bet-Elu. Bet-El je tedy to místo, kde ten praotec Jákob ulehne a dá si pod hlavu kámen z několika těch kamenů, které jsou tam okolo. A když se mu v noci zdá ten sen, Jakobův žebřík, jako mnozí potom mistři tvarního umění vlastně spodobili ten Jakobův sen, tak má tohle vidění. Tak když se pak ráno probudí, tak vezme ten kámen, který si dal pod hlavu a vlastně nalije na něj víno, nalije na něj olej a vlastně učiní z toho oltář a zároveň přejmenuje to místo. To místo už jméno mělo, ale on říká, tady je to dům boží. Tady se mi zdálo tohleto o tom, že vlastně o tom vystupování a vstupování z nebe, ten žebřík. A tím pádem je to tady to místo, je dům boží. A pak je tam tedy i tradována prorocká škola a její žáci. Také v Jerichu nebo v Gilgálu, v Šílu, samozřejmě, jak jsme četli před chviličkou. Mezi proroky nepatřili jenom muži, ale také ženy. Prorokyně byla třeba Aaronova sestra Miriam, Debora, Hulda. Podle židovské tradice bylo celkem 48 proroků a 7 prorokyň. Tak teď pár obrázků, takže pro prorok Eliáš. Pár obrázků od Gustava Doré. Tady je Eliáš a Eliša. Prorokyně Debora. Prorok Izajáš. Ezechiel. Zase Ezechiel, ta známá 37. kapitola o údolí suchých kostí. Prorok Amos. Jonáš a Ninive. Jeremiáš od Rembrandta. A to je konec mojí dnešní prezentace pro vás.